advent. God menighet, og gratulerer med snøen. Dere har jo kommet til gudstjeneste i formiddag med en viss risiko. Å bli blå på skinka, eller... Men det har gått bra, ser det ut for. Godt å se dere alle sammen. Hvorfor har kirkeåret gitt oss 4 uker til å vente på noe som går over etter et par-tre dager? Kan det være fordi det å vente er noe av det fineste vi gjør? Dietrich Bonhoeffer, denne presten som levde under den andre verdenskrig og som nazistene tok liv av, han skriver et sted at på de ting som er de aller største må vi vente. For at vi skal klare å bli inntatt av en fortelling må vi være tålmodige. Så her skal det ventes, venner. Her skal det ventes. Men hva er det vi venter på? Det kan jo ikke egentlig være barnet i krybben, for da ligger vi et par tusen år etter skjema. Advent betyr faktisk å vente på Herrens komme. Med andre ord, på det som ennå ikke er fullt ut der ennå. Kan det være at vi venter på rettferdigheten? Allerede som små lærer vi å bruke dette ordet. Barnebarna våre vet nøyaktig hvem sin tur det er til å overnatte hos bestemor og bestefar. Og slurver vi med rekkefølgen, så får vi høre det. Det der, bestemor, er ikke rettferdig. Det var min tur. Jeg husker hvordan jeg som eneste gutt i en søskenflokk på 5 hjemme i Lofoten mente at det var urettferdig at jentene slapp billigere unna fjøsstellet og gårdsarbeidet enn det jeg gjorde. Og jeg har liksom en følelse av at for å unngå verdenskrig i hjemmet, så må foreldrene kunne dele mest mulig likt. Og det gjelder faktisk i stor grad som voksne også. For øvrig tenker jeg at det koster oss veldig lite å snakke om rettferdighet i et land som vårt. Å forsøke å behandle alle likt er faktisk det fremste ideal i velferdssamfunnet, mens det er en fjern drøm i andre regimer. Men livet er ikke rettferdig. Det virker så urimelig når unge mennesker som vi kjenner er på dødens rand akkurat i dag. Eller når naturkatastrofer og kriger så brutalt rammer de mest uskyldige. Politisk gjelder det samme. Uten rettferdighet blir det ingen fred. Det visste også Sør-Afrikas Moses. Men jeg ser en soloppgang, Nelson Mandela. Det var for ham frie og rettferdige og like rettigheter for både sorte og hvite. Hva har så jul og rettferdighet med hverandre å gjøre? Ja, jeg tenker en hel del. Bibelen har en sterk rettferdighetsforståelse, og det preger en rekke tekster i Bibelen. For det første er det en hedersbetegnelse på Gud, at han er rettferdig og barmhjertig. Og da loven ble satt, sa Gud til israelittene, dere må ikke fordreie retten til innflytterne og de farløse. Det sa han til et lutfattig nomadefolk. Ikke fordreie retten til innflytterne og de farløse. For det andre så har vi de mange tekstene som sier at vi er erklært rettferdig i kraft av Jesu verk i død oppstandelse. En gave som er gitt meg ved troen og nåden alene. Men så har vi en tredje dimensjon. Den rettferdighet som mer framtrer som en lengsel, som en fornemmelse og som et håp. Dersom du for eksempel, når du kommer hjem I formiddag, slår opp romerne 8, så vil du se noe forunderlig. Første del av det kapitlet handler om noe som vi velkjent med, og som vi preker ofte om, livet I ånden. Plutselig endrer det kapitlet form, omtrent midt I kapitlet. Og da begynner Paulus å snakke om at Guds barn noe som vi vi Guds arving, og vi Kristi medarving. Men vi får også vite at det så mye som gjenstår. Men at vi skal håpe på det vi ikke ser, og så skal vi vente på det med tålmodighet. For en ny og annerledes framtid skal komme. Det noen Messias profetier, og det noen tekster om Guds rike, som sier at en dag skal retten og freden flyte fram, og det skal være mer enn bare noen luftige løfter. For eksempel har Johannes evangelium en fantastisk innledning som tolker Jesu fødsel på en nærmest kosmisk måte. I Bibelen lys og rettferdighet ofte sammenfallende begreper. Hør bare dette. Det som ble til I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner I mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Det sanne lys som lyser for hvert menneske kom nå til verden. Johannes legger seg med dette tett opp til profeten Jesaja, han som I en drøm og en visjon skriver noen fantastiske ord om Messias, det gamle testamentets juleevangelium. Det folket som vandrer I mørket ser et stort lys, og hvor den som bor I dødsskyggens land stråler lyset fram. For et barn oss født, en sønn oss gitt, herreveldet lagt på hans skuldre. Han har fått navnet underfull rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste. Så skal herreveldet bli stort, og freden være uten ende over Davids trone og hans kongerike. Han skal gjøre det fast og holde det oppe ved rett og rettferdighet fra nå av og for alltid. Jeg tror at Gud vil at vi skal arbeide for rettferdighet I verden. Og rettferdighet for flest mulig enkeltpersoner. Kirken skal være de fattiges forsvarer, de undertryktes venn. Noe annet gjør oss ikke troverdig. Ora et labora. Be og arbeid var munkenes motto da de var med å bygge det nye kulturelle Europa I høymiddelalderen. Å gi folk en ny verdighet ved å løfte dem sosialt var idealet til Hans Nilsen Hauge, både som predikant og som næringslivsleder. I Jesaja 58 står det noe veldig forunderlig. Der omtales en helt bestemt faste som vi kan holde overfor Gud. Den består ikke I å avholde seg fra mat. Men det en faste du med på når du, hør hva som står, løser urettferdige lenker, sprenger båndet I åket, setter undertrykte fri og bryter hvert åk I stykker. Når du deler ditt brød med sultne og lar hjelpeløse og hjemløse komme I hus. Hørte du hva Tommy sa? Du skal se den nakne, og du skal kle ham. Du skal ikke snu ryggen til dine egne. Da skal lyset bryte fram for deg som morgenrøden. Brått skal helbredelsen komme. Din rettferd skal gå foran deg, og Herrens herlighet skal følge etter deg. Dette jo fantastiske vers. Fra det gamle testamentet. Hvorfor kaller vi Bernhard Severin Ingemanns «Deilig er jorden» for julas store håpssalme? Eller like gjerne protestvise? Handler ikke det om at den berører strenger I oss som ikke dominert av den, liksom den lune og den vakre idyllen som også ved jula? Sangen løfter seg faktisk I en profetisk protest overfor det faktum at jorda og verden ikke deilig for mange. Forleden skrev vårt land at Røde Kors bekymret for at noen av de fattige og papirløse flyktninger I Norge kan komme til å fryse ihjel I vinter. Til tross for at sosiale tjenestetilbud for trengende nedfelt I internasjonale rettsavtaler som Norge har. Jeg vet at dette kompliserte politiske spørsmål som det mange, I alle fall noen ulike svar på. Poenget at likevel at nok så nær oss beveger det seg mennesker som kanskje kan kalles vår tids piken med svovelstikkene. Ikke alle like heldige I livet. Det fortsatt mange som faller utenfor. Uforskyldt eller selvforskyldt. For noen handler jula om noen veldig krevende dager. Når vi da synger at aldri forstummer tonen fra himlen, og vi avslutter med dette sterke utropet I denne sangen, fred over jorden, menneske, fry deg, oss I dag en evig frelsefødt, så dette enten det rene selvbedrag, vi stikker hodet I sanden og vi vil hverken se eller høre, eller så det noe av det viktigste vi kan si og synge I advent og jul. Jeg velger å mene det siste, for når alle kirkeklokkene fra landsende til landsende ringer inn julekvelden og kaller folket sammen, og når kristen poesi sprenger seg vei forbi kretsen av troen og kommer på folkemunnet, hva det da som forkynnes? Jo, det noen fantastiske ord. Frykt ikke, se jeg forkynner dere en stor glede for hele folket. I dag det født en frelser I Davids by. Han Messias, han Herren. Hørte du? En glede for hele folket. For alle. Julens sanga kretsa omkring et mysterium. Barnet har himmelriks dør opplukt. Fra en liten avkrok I Midtøsten kom lyset til verden, det som aldri har slukna, men som reiste opp Guds rike blant rike og fattige. Vi på sporet her, tenker jeg, av en annen rettferdighet. Julebudskapet ikke bare vakker idyll og sprøstrekt svineribbe. Blant de som sier dette tydeligst I vår tid, og jeg veldig glad for akkurat de sangene, det Eivind Skeie, det Sigvald Tveit. Hør bare på denne sangen. Bli med og syng, og legg merke til teksten. Hør hva han sier og hva han synger her. Vær så god.
Et øyeblikks tid kan vi leve
Hva er det vi her på sporet av? Er det ikke et evangelium som ber om at retten må flyte fram? Og at Guds rike må komme? Er det du ber kanskje daglig? Fader vår, du som i himmelen, la navnet ditt holdes hellig. La riket ditt komme. De var fattige, og det kom helt overraskende på dem. De som fikk være publikum og deltagere når englekoret spilte opp til sin julekonsert. Gud syns det var helt rettferdig og rimelig, ja, trolig det eneste rette. Noen måneder tidligere hadde ei veldig ung jødisk jente oppe i hedningenes Galilea, helt uforberedt opplevd sin spesielle pinsedag, da ånden kom over henne, og det underfulle hadde begynt å vokse under hennes bryst. En like overrasket og enda mer forvirret Josef tror ikke på hennes forklaring. I stillhet vil han forlate henne for ikke å gi for mye næring til sladderdistributørene i Nazaret. Gud skjønner at også han trenger et englebesøk. Så Josef tar sitt ansvar som mann, og snart går han rundt og leter etter en egnet plass for en fødsel som finner sted på det mest upassende tidspunktet når de på vei til Brønnøysundregistrene. Og hva med gjeterne? Også de gnir seg i øynene av overraskelse. De blir livredde. Lyset fra Herrens engel så overveldende. De får høre ord som de aldri kunne tenkt seg bli forkynt dem. Dere skal være de første til å se tegnet, barnet i krybben. Og dere skal være de første til å forkynne det. Maria kommer i alle fall til å tro dere. En raskere klassereise har ingen stemmeløs yrkesgruppe noensinne hatt. Sånn Guds rettferdighet. Og plutselig det som om verdens største fyrverkeri eksploderer over hodene på dem. Et kjempekor av engler kastet seg ut i heftig tilbedelse. Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i. For noen uker siden så var jeg i Sør-Korea, og da hørte jeg et sangkor på 800 sangere. Hvis dere legger merke til det bildet, så ser dere at halvparten av koret må stå oppe på galleriet, så mange var de. Et svært symfoniorkester som sang halleluja-koret av Händels Messias. Da tenkte jeg, nærmere englesangen julenatt kommer i alle fall ikke jeg i år. Den lutfattige, men lykkelige Maria aner hvilket rike som nå bryter fram i verden. Under graviditeten, når ånden kommer over henne på nytt igjen, så går hun rundt og synger. Han gjorde storverk med sin sterke arm. Han sprette den som bar hovmodstanken i hjertet. Han støtte herskere ned fra tronen, og han løftet opp de lave. Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhente fra seg. Dette en rettferdighet som ikke fascineres av titler og av status, men som ser til hjertet. Guds rike har det ved seg at det utfordrer urettferdige sosiale strukturer. Det jo faktisk det Maria jubler over. Det damper dyp medmenneskelighet og solidaritet av juleevangeliet. Han gikk langsomt ned til tempelplassen, slik han hadde gjort så mange ganger tidligere i sitt liv. Simon var spent, og han var litt urolig. Men det var noe i hans ånd som viska at tiden nærmet seg. Han lutet mot graven, men ånden hadde sagt til ham at han, før han la seg til å sove for godt, skulle han få sitt største løfte oppfylt. Og denne dagen skjer det. Han ser det unge parret komme mot tempelet for å offre noen turtelduer, det som var forbeholdt andre fattigfolk. Han tar barnet i hendene sine. Han velsigner det, han ser på foreldrene sine, han glad, men han har også triste øyne, for han vet at det kommer ikke bare gode dager. Men like fullt begynner Simon å synge. Mine øyne har sett din frelse, som du har gjort i stand like for ansiktet for alle folk, et lys til åpenbaring for hedningene og ditt folk Israel til ære. Det må ha vært et fantastisk profetisk miljø rundt tempelet i de dager. Jeg skulle gjerne ha vært der. For før tonene fra Simon dør ut, så trer en 84 år gammel profetinne frem rundt hjørnet. I ung alder hadde Anna vært gift, men mannen døde fra henne bare etter 7 år. Og siden hadde hun vært fast inventar i tempelet. Der hun tjente Gud i faste og bønn dag og natt, sier Bibelen. Anna leste øyeblikkelig hva som var på gang når Simon står der med barnet i fanget sitt. Hun skjønner intuitivt at noe stort har skjedd. At ventetiden er over for de tålmodige. Og Bibelen sier at hun fortalte om barnet til alle som ventet på frihet for Jerusalem. Ser du henne for deg, der hun lett krokrygget, småløper gjennom trange bygater rundt i Jerusalem og synger Go tell it on the mountain. Ikke sant? Sånn synger de tålmodige og de glade, de som venter på rettferdigheten. Malaki, profeten i GT, beskriver dette så elegant når han sier «For dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med legedom under sine vinger.» De må ha reist langt på sine kameler, og det er egentlig en gåte hvem de er. Men julenatten står de plutselig der. På forunderlig vis har de funnet fram ved hjelp av stjernetegn og en visdom som vi ikke helt har oversikt over. Hvilke kilder var det egentlig vismennene øste av? Jeg tror at fordi Gud lønner den som ærlig søker ham, så skal det i Guds rettferdighetsrike være plass for dem som ikke har gått den samme vei som oss, men som likevel er i stand til å finne barnet i krybben, og som kommer til ham med sine gaver. Jesus sier noe kryptisk i Johannes 10. Jeg har også andre sauer som ikke hører til denne flokken, også dem må jeg lede. De skal høre min stemme, og de skal bli en flokk. Det skal bli en flokk og en gjeter. Jeg synes det er så vakkert. Vi vet ikke hvem de er, men vi vet at de hyllet Jesus barnet. For meg er det tilstrekkelig å vite. Bak tunge vegger i palasset i Jerusalem går en av de farlige. Herodes kjenner seg truet av et nytt rike som bryter fram. For Guds rike har alltid hatt sine fiender. Men det var ikke barnet i krybben han frykta. Han ble redd av vismennene omtalte barnet som jødenes konge. Guds rettferdighet virker alltid truende på de som med urettvis har tilranet seg makt og privilegier, og en dag skal deres makt knuses. Rasende setter Herodes i verk en fryktelig terrorhandling som Josef, Maria og barnet så vidt unnslipper. Jeg tenker at det er et perspektiv også ved julefeiringen. Klarer vi å høre ekkoet av denne klagesangen? I Rema høres skrik, gråt og høylytt klage. Rakel gråter over barna sine. En profeti om det fryktelige som skjedde i Betlehem. Og det fryktelige som skjer når mennesker i Guds navn blir drept, også små barn i dag. Likevel kommer rettferdigheten en dag til å seire. Bedre var det i grunn ikke med de likegyldige. De finnes også der. Og øverste presten og de skriftlærde, de visste De visste veldig godt. På strak arm kunne de henvise til profetordene om Messias, men de var fullstendig uberørt av det som skjedde. At det går an. Det finnes en religiøs likegyldighet som imponerer meg svært, svært lite. Det forteller meg at det gjelder ikke bare å vite, men å la hjertet leve med i tråd med sin kunnskap. Ellers er man til lite nytte i Guds rike. Det er advent, det er snart jul. Går det an å vente på rettferdigheten? Ja, visst. Peter skriver i sitt andre brev, at når alt skal gå i oppløsning, hvor hellig og gudfryktig bør dere ikke da leve, mens dere venter på at Guds dag skal komme og fremskynde den. Etter hans løfte venter vi på en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Vi er altså det folk som venter. Det er da ikke så verst. Det er ikke det verste vi gjør. La det snarere bli en del av din kristne identitet. I sine Patmos-syner så ser Johannes noe svært. Se Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg eller skrik eller smerte, for det som en gang var, er borte. Han som sitter på tronen sier, se, jeg gjør alle ting nye. Å leve i forventning er et av kirkens vakreste kjennetegn, og en kilde til håp og til tro. For en dag, når Guds rike er kommet i hele sin fylde, så betyr det at vi alle kommer til å ha friske kropper. En dag vil alle som sultne ha nok mat å spise. En dag vil ingen naturkatastrofer kunne skade oss. En dag vil det ikke være forskjell på folk. En dag vil til og med døden dø. En dag vil retten og freden være uten ende, og alle de som hungrer og tørster etter rettferdighet skal mettes. Vi er invitert til måltid i formiddag. Det som på en sterk og god måte blir et tegn på denne forventningstroen, dette trassige håpet, er løftet om en ny jord og en ny himmel. Det som er det kanskje det sterkeste tegnet på det, er nattverden. Hver gang Jesus møter sine venner etter oppstandelsen, så er det alltid i forbindelse med et måltid. Gjestfrihet, bordfellesskap, er blant de ypperste tegn på Guds nåderike rettferdighet. Nattverden peker ikke bare på det som hendte i død og oppstandelse, men handler like mye om det som kommer. Jesus sier et sted, aldri mer skal jeg drikke av vintreets frukt før den dagen jeg drikker den ny i Guds rike. Noe av det som bar han gjennom den natta han ble forrådt, var nettopp tanken om at uretten ikke skal komme til å ha det siste ordet. For som den siste skal Gud stå frem på støvet. Halleluja. La oss være litt i stillhet og i bønn og forberede oss til å ta imot brødet og vinen som en proklamasjon på at Guds rettferdighetsrike skal seire til slutt.